Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Máme tady trošku takový nezvyklý začátek, takže já vás moc vítám, vážení posluchači. Trochu jsem z toho, musím se do toho vpravit, neboť jedu zase na jiném počítači než z Mauricia, tento pořad. Takže já dnes vítám ve vysílání absolutně neuvěřitelného nejdříve Zdenka Sýkoru. Zdenku, hezký večer.
Hezký večer tobě, Pavle, a hezký večer posluchačům.
Ano.
Všude tam, kde jsou rozprášení po Evropě nebo po světě.
Po celém světě. Ano. A teď nastala ta situace, kdy se mi tady hlásí i Jarda, tak já ho zkusím nějak popadnout taktéž, aby to bylo jasné. Takže už tu máme i Jardu. Jardo, slyšíme se navzájem? Haló, haló.
Haleluja.
Haleluja. Ty jsi skočil úplně do toho nejhoršího okamžiku, to znamená do začátku pořadu, když jsem tady představoval. Nemáš tam to zelený pozadí, prosím tě, což mi trošku mrzí.
Aha.
Myslíš, že to tam šoupneš ještě?
Já se ho vždycky vypínám.
Ty se vždycky vypínáš, tak ho tam šoupni.
Zatím si přijít na to, zase tu cestu, tu zónu pozadí.
Tak,
to no, je... Čau, to já normálně někde, ty jsi se učil někde, žál mi, ne, zpívat nebo co? Ti to tak dobře, ne?
Ne, tak no, víš, že mám rád překvapení, tak to je takový...
Tak, výborně.
Haleluja.
Ano, už to zmizelo, ta tvá krásná knihovna za tebou a už si tam jenom ty. Takže vítám samozřejmě i Jardu Chvátala. Ahoj, Jardo, hezký večer, opět po 14 dnech.
Jo, zdravím všechny, i tebe, i Zdenka, i diváky zdravím. Všichni
perfektní.
Zdravím.
Čau, Jardo, čau.
Perfektní. Tak jo, takže dnes první pořad s vámi, tady jste vymrzlé české kotliny, nebo jak se to tady nazývá, ale rušidle, to mi to nedávej, takové to drštičky.
To je
Ježíšek
už,
nebo co to bylo? To už je Ježíšek, no. Ledvítkové. Je tu,
a to jsou soby, ne? Nějací čeští soby, nebo co to
jsou? Jsou soby, nebo losy, nebo čeští.
To je předvánoční dekorace.
Jasně.
Jo, dekorace.
Tak jo, takže to stačilo.
Ty jsi byl už nakupovat, ne, nebo co? Dárky, ne?
Dobře.
Máš takovou vánoční atmosféru už?
Tak pánové, tak, to je furt řečí, že nás obírají o čas a teďko povídáme úplný to. Takže žádný čas nás neobírají, máme času dost, musíme teda začít. Dnešní pořad absolutně neuvěřitelné, je s číslem 407, minule jsem to nějak splet, že jsem tam dal dvakrát 405, jsem se všimnul, takže 407, opět je to tajemný měsíc, odhalení ztracených pravd a úvod. No, úvod, to je pěkná pitomost, ohledně ztracených pravd, číslo, a teď nevím, to tam dodám potom, to změním. Ono, jak jsem to tady měl z minula, tak mi to tam naskočilo, všem zase toho. Nevadí, to není podstatný. Já si myslím, že bychom mohli rovnou začít, pokud nechcete někdo něco říct na začátek.
Já bych chtěl jenom říct, že jsem rád, že teda evidentně jsi se vrátil v pořádku, jak na tebe koukám,
že
vysílání nepřerušované, tedy z Česka doufám.
Doufám, že jo, už je to z Česka a vypadá to, že to je zatím nepřerušované, takže to bude v pořádku, jsou tam určité chybičky, ale můžu vám říct, že jsem se opravdu tak 3 dny z toho probíral, z té změny, nebo možná i 4, do soboty snad. A teď už je to dobrý. No, tak dobrá. Takže začne jako vždycky asi Zdeněk, nebo ne? Nebo to máte nějak jinak dneska vymyšlený?
Jo, Zdeněk.
Jo, no hele, tak možná ještě řekneme asi posluchačům, o čem to dneska bude, my jsme to asi tak ještě neřekli. Tak
to řekni.
Já bych teda na úvod řekl ještě něco, jsme zapomněli trošku z minula říct některé věci, které se týkají kráterů. A nech tam ještě Jardu, já ještě počkej, já mi mluvím, počkej, dej ho tam ještě chvilku.
Není problém.
Takže, no, díky. Takže budeme mluvit, trošku já budu mluvit o tom ohledně elektrických výbojů a o experimentech v laboratoři, které se týkají těch elektrických výbojů, které souvisí s měsícem. A potom bychom přešli na odhalené artefakty na měsíci, tak jak jsme slibovali, máme tady k necelých 30 fotografií různých a budeme také samozřejmě mluvit a dále na téma tajné mise, tajného kosmického programu Apollo 20 a tak dále, takže to je to, co nás dneska čeká.
Mm-hmm.
A jdeme na to teda.
No, a proč tam
dneska
být?
Dneska mám já tady, takže dneska jsem na řadě já tady s kafem.
Vy jste měl být Jarda teda, když... Já myslím, že taky něco k tomu řekne.
Jarda si dá k tomu, dneska si dá ten pauzu a to kafe tady mám. Já on dal sice taky kafe, ale doufám, že si to tu nevyliju. Já totiž nemám takový obrněný počítač jako Jarda, nebo jo. Notebook, takže...
Dobře, Jarda má igelitu zabalené. Dobrý, tak jo, takže jedeme. To znamená, že pojedeš ty teda, jo? Začneš úvod ty.
Takže
tam šoupnu.
Já bych chtěl na úvod říci, že co se týče vlastně měsíce, tak jsme si tady měli možnost říkat ohledně různé teorie, co se týče vlastně vzniku kráteru. A já bych chtěl tady k tomu říci, že se pokusím na to dneska podívat opět z perspektivy teorie elektrického vesmíru, to znamená teorie elektrického vesmíru nebo experimenty s elektrickými výboji nějakým způsobem reprodukují různé geologické útvary, včetně kráterů, které byly dříve velmi záhadné pro standardní geologii. A já se pokusím tady hovořit o věcech, které souvisejí právě s tímto tématem a souvisí s experimenty, které byly prováděny v laboratoři. Ta totiž hlavní otázka zní v tom, že je otázkou, jak začlenit elektrické procesy do tradiční geologie, a to znamená pochopit vznik kráteru na měsíci. To znamená, byly krátery na planetách a na měsíci vytvořeny impakty nebo elektrickými výboji. Ono z těch, samozřejmě kdysi se věřilo, že ty krátery byly vytvořeny vulkanickým působením, a ono skutečně ještě do dneška samozřejmě se hovoří mnohdy o tom, že spoustu těch jednotlivých částí, které jsou viditelné, tak byly vytvořeny vulkanickou činností, což je z toho zřejmé z měsíce. Nicméně potom pochopitelně, když už jednotlivé mise jednotlivých států, ať už to byly Američané nebo Rusové a další, a veškerá ta fotodokumentace a materiály, které máme z měsíce, tak jasně ukazují na to, že tady jsou pochopitelně je teorie, že ty krátery vznikly jednotlivými impakty. A vznik kráteru impakty, to je v podstatě, když máte... Je to v podstatě objekt jako meteorit nebo asteroid nebo kometa narazí do povrchu tělesa měsíce, což způsobí explozi a vytvoří kruhovou depresi. A experimenty s elektrickými výboji vlastně poskytují možnost nějakým způsobem se podívat na to trošku z jiného úhlu. A byl jeden astronom, který se jmenoval Barry Setterfield, nebo je astronom, který se jmenuje Barry Setterfield, společně s dalšími kolegy z Británie a z dalších zemí, kteří se zabývali tím, že vzali, a podobně tak jako když si vzpomnete na Birkelanda, tak který dělal spoustu laboratorních výzkumů, tak tito astronomové nebo tito fyzici dělali laboratorní výzkumy. A v těch výzkumech se pokoušeli nebo pokusili se a vytvořili, dělali různé pokusy, které by ukázaly jak bych to řekl, ukázali vlastně možnost elektrických, působení elektrických výbojů na povrch měsíce, z kterého se vytvořily jednotlivé krátery. A teďka já bych poprosil tě, Pavle, můžeš tam dát obrázek číslo 1. Na tom obrázku číslo 1, když se podíváme, tak uvidíme Schroeters Valley a Aristarchus, který je vlevo, to jsou dva krátery.
Už to bude. Vydrž, tak to.
Jo. Takže když se podíváme, když tady vidíme, to je ten kráter, když to vidíme tady na obrázku, tak ten kráter, který tady vidíte, ten kráter vlevo, tak to je Aristarchus je vlevo, Aristarchus, a Schroeter je na pravé straně. A když se podíváme na například na obrázek číslo 3, když tam dáš.
Ano, nebude problém. Tak to.
Takže tento obrázek 03, tak tady vidíme, to vypadá něco jako by stěna nebo jak nějaké rýhy takové, ale asi nejlepší bude, když se podíváme na obrázek číslo 4, kde to bude velice zřetelně viditelné.
Ano, to vypadá, jako kdyby z toho vytékala nějaká řeka, že? Z toho jednoho kráteru.
No, to je to, že samozřejmě věci tvrdí o tom, že to se jedná o to, že tady jsou nějaké pozůstatky, právě takovéto podobné činnosti. Nicméně k tomu se váže jeden takový příběh, který byl ve Spojených státech, protože tady takovéto velké rýhy, které vidíme na povrchu měsíce, tak ono v historii se stávalo, že tyto velké rýhy, ne tady tak obrovské, ale takové podobné rýhy se tvořily po bleskové činnosti, blesků na Zemi.
Aha.
Takovéto bleskové rýhy. A já si, jestli dovolíte, já jsem napsal takové krátké povídání o skutečném příběhu, který se stál, který byl zdokumentovaný potom v National Geographic a nějakým způsobem tam byla fotografie, já jsem bohužel ji nemohl dohledat, byla tam fotografie právě takové rýhy, která byla široká přibližně 45 cm a hluboká asi 15 cm. A teďka ten příběh, co jsem napsal, teda přečtu. Ticho na hřišti se rozléhalo jako předehra k nadcházející bouři. Obloha v Bakeru na Floridě se mračila, ale baseballový zápas pokračoval. Tři hráči se soustředili na hru, zatímco diváci křičeli povzbuzením. Nikdo si však nevšiml prvních varovných záblesků na obzoru. Pak přišel náhlý, ohlušující třesk. Nejdřív se zdálo, že země vybuchla sama od sebe. Blesk, jako hněv bohů, udeřil s neuvěřitelnou silou přímo do hřiště. Diváci strnuli v šoku. Zatímco hráči na místě zůstali nehybní, tři z nich padli. Smrtící energie připravila o život dřív, než si mohli uvědomit, co se děje. Když se kouř rozplynul, před očima všech se zjevil děsivý pohled. Tráva na hřišti byla rozervaná a zmrzačená. Středem infieldu se táhla hluboká klikatá rýha, široká přibližně 45 cm a hluboká asi 15 cm. Úlomky, jemný popel a drobné kusy zeminy byly rozmetány až 2 metry od okraje rýhy. Jakoby země explodovala zevnitř. Peter Weissmeister, který by tento jev možná nazval bleskovou rýhou, tvrdil, že blesky jsou schopné vyhloubit brázdy připomínající příkopy a někdy dokonce zanechat zvláštní stezku děr v zemi. Tady však bylo něco mnohem impozantnějšího. Dokonalá ukázka síly přírody. Článek v National Geographic z roku 1950 vlastně přinesl fotografii, která, když to vrátíš zpátky, prosím tě, dej tam zpátky, to ještě jsme dopředu, protože to je z laboratoře obrázek tady toto. Pavle?
Ano, pardon, mě se tady přeskočilo samo. Já to hned samozřejmě napravím, povídej dál samozřejmě.
Jo. Takže v článku v National Geographic v 50. roce v červnu přinesl právě fotografii tohoto děsivého ukazu, kdy se vlastně tam bylo ukázáno, kdy tam stojí muž a vedle něho je vlastně tahle ta rýha, jo. A ten popisek zněl, blesk vyhloubil tento příkop dlouhý 12 metrů. A detailní pohled na rýhu ukazoval fascinující vzor, jak se nejžhavější část elektrického kanálu propletala ještě užšími zákrutami, než byly viditelné pouhým okem. Jakoby sama energie nedokázala jít rovnou cestou. Tančila, lomcovala zemí a za sebou zanechala stopy chaosu. Místní se dlouho dohadovali, co přesně se to stalo. Bylo to jen náhodné přírodní neštěstí nebo znamení z nebes. Zůstaly jen otázky a rýha, která se brzy stala místní atrakcí a varováním, že příroda si vždy najde svůj způsob, jak připomenout svou sílu. Tak já jsem chtěl jenom říci, že ten pan Peter Weihmeister byl autorem knihy The Lighting Book, která byla vydána poprvé v roce 1961. Je to velice známá publikace, protože je to, bych řekl, komplexní pohled na fenomén blesku, včetně jejich vzniku, typu dopadu na lidi, struktury a tak dále. Takže je to celkem zajímavá kniha, takže proto tady jsem zmiňoval tady tohoto autora. A když se vrátíme zpátky tedy už k těm našim experimentům, já tě za chvilku poprosím, aby si tam dal, Pavlíku, ten další obrázek, ale zatím ještě zůstaneme u toho. Takže když se skutečně podíváme zpátky na tady tu velkou rýhu, tak vědci nového paradigmatu, kteří propagují teorii elektrického vesmíru, tak hovoří právě o tom, že toto bylo vytvořeno elektrickými výboji. A když se vlastně porovnáváme vznik jednotlivých kráterů, protože máme impaktní krátery, které byly vytvořeny nárazem, ale potom můžeme mít krátery, které právě byly vytvořeny elektrickým výbojem. Buď tyto rýhy, nebo potom klasickým způsobem. A když je poprosím teďka na ten obrázek 5, tak na tom obrázku 5 uvidíme velice zajímavě to, tady se pracuje s práškovým cementem a tady je vidět velice pěkně to, že působení toho elektrického výboje. A jak vidíte sami, tak ten elektrický výboj vytváří právě takovéto díry v povrchu. Mm-hmm. Což je tedy velice zajímavé, protože teď na to nemáme moc času, ale těch experimentů v laboratoři bylo děláno mnoho a oni právě vytvářeli právě v laboratorním prostředí takovéto rýhy nebo další způsoby, které vytvářeli tady tyhle ty díry, které můžeme vidět, nebo tyhle ty rýhy, které můžeme vidět na měsíci. Takže krátery vytvořené elektrickým výbojem mohou mít vícevrstvé pokrývky podobné právě tekutým tokům. A ta reprodukce kráteru v laboratoři, to se právě experimentuje s cementovým prachem, ukázali právě tuto podobnost těmito měsíčními krátery. Takže elektrické výboje v těchto laboratorních podmínkách, které vytvářejí tyto charakteristické stopy. A když dám nějaký příklad, tak bych dal příklad třeba na planetách, jako je Venuše nebo Mars, tak existují krátery, které vznikly těmito elektrickými výboji. Například kráter Mead na Venuši, nebo i další krátery. Když se taky podíváme na věci, které se týkají, například, jak tady zmiňoval, taky se o tom hovořil tady Jarda, tak jsme měli krátery, které jsou velice hladké na celém povrchu, tak tohle taky působení právě těchto elektromagnetických, elektrických sil. Takže to jsem chtěl říct, že ať už se podíváme třeba na kráter Tycho, nebo na ten krater Mead na Venuši, nebo na další, krátery, například krátery u Mare Imbrium, což je velká měsíční nížina, tak ty stěny ukazují stopy poletujících trosek, což naznačuje vznik ještě před vytvořením nížiny, což tedy když se podíváme na tu laboratorní reprodukci, tak můžeme vidět, kdy ty elektrické výboje úspěšně používají tyto ploché rýhy, kruhové struktury, anebo dokonce i lichoběžníkové vrstvy. Takže to jsem chtěl říct na doplnění, já to nechci samozřejmě nějak dál protahovat, to jsem chtěl říct na doplnění, které se týká tady této části. A dneska bychom tady už přešli k těm jednotlivým částem, které se týkají těch jednotlivých artefaktů na měsíci. Takže já bych možná předal teďka slovo Jardu, jestli by si mohl toto téma začít, v tom pokračovat, kdy jsme to neskončili. Děkuju.
Já si slovo přeberu, až bude Apollo 20.
Až bude Apollo 20. Jo. Dobře, takže uděláme to takhle, že se teďka takhle budeme střídat. Já vezmu, uděláme to tím způsobem, že já budu mluvit trošku o těch artefaktech, pak dám tobě slovo, ty to provaží z misi Apollo 20 a já budu pak zase buď navazovat
to se nedá, na Apollo 20. To se nedá dost dobře provazovat, si myslím. Jo, to Apollo 20 je Apollo 20 a nemíchal bych to dohromady. Takže já budu trpělivý a až dojde na Apollo 20, tak
ty vezmu
slovo.
Tak.
Dobře, tak si to dneska teda rozdělíme tím způsobem, že já teda projdu jednotlivé fotografie, pohovořím o těch jednotlivých věcech a potom dám slovo teda Jardovi, který bude mluvit o té misi 20. OK? Jsme dohodnuti?
Jasně. Dobře. Vždycky.
Takže jestli můžeš, Jardo, dát ten obrazek 0-0.
Tak Pavle, obrázek 0-0 dám, 0-0, ano, a to se bude týkat asi i Jardy, ne? Nebo jenom tebe?
Jo, tak Jardu tam právě nechej. On Jarda furt říká, že se nechá překvapit.
Já to dost dobře nedokážu, ale počkej, já to zkusím ještě udělat. Dobře, tak povídej zatím, já to zkusím nějak to tam, nějak to tam aranžovat dohromady.
Takže já jsem tohleto obal té naší knihy, kterou s Jardou píšeme, a věřím, že by se už mohla ukázat snad koncem února, předpokládám. Takže my, to, co je tady jedna část, kterou vám říkáme, samozřejmě bude tam spoustu nových zajímavých věcí, které si přečtete až v této knize, ale chtěl jsem jenom těm divákům, kteří třeba ještě to neměli možnost ten pořad sledovat, když jsme se o tom bavili, takže jsem chtěl právě všechny naše posluchače a i diváky, kteří to vidí na obrazovce, navrátit na to, aby se mohli, nebo že, aby se těšili, věřím, že se budou těšit na tuhletu naši knihu, kterou s Jardou píšeme.
Tak jsou tam, jste tam oba dva.
Jo.
Kteří se na to podílejí.
Teď se dostaneme tedy k těm jednotlivým částem. Já tě poprosím, jestli by si mohl dát obrázek 0,6.
Ano, to bude obrázek 0,6. Teďko jsem to tady trochu... Ty jsi na mě hrozně rychlej, ale já to zvládnu. Dobrý, v pohodě. Takže to je tato věž, nějaká křišťálová, ano.
Takže... Já bych chtěl, tak jak jsme vám slibovali s Jardou, že vám ukážeme nějaké fotografie, tak jsem chtěl na začátek říct, že tyhle ty fotografie, to jsou fotografie z několika různých knih. Jsou to fotografie, část fotografie z knihy doktora Hoglanda, který ve svých knihách, ať už to byla Dark Mission, v knize, kde uvádí tyhle ty různé fotografie a nebo další fotografie jsou buď z aplikace Google Earth, kde je nebo byla možnost se podívat na normálně měsíční krajinu na měsíc a brouzdat si po jednotlivých částech a dívat se na jednotlivé věci. To, co bych tady chtěl ještě na začátek poznamenat, tak bych chtěl poznamenat věc, která se týká toho, že ty fotografie některé jsou staršího data, to, co budu ukazovat, anebo nejsou tak moc kvalitní. A ono to souvisí totiž, prosím vás, s tím, že Samozřejmě NASA během toho, jak vydávala fotografie, některé fotografie, tisíce těch negativů byly zničeny záměrně. Spoustu bylo samozřejmě retušovaných přímo na těch rebrašovaných, přímo na těch negativech, což je samozřejmě způsob, který se nedá vrátit již zpět. No nicméně díky bohu se nepodařilo NASA a CIA a dalším organizacím, které v tomhletom byly zapletené a které tohleto měly na starosti, se nepodařilo zakryt nebo zničit veškeré fotografie, které ukazují tyhlety starodávné artefakty civilizací, které žily na Měsíci nebo které také dále žijí na Měsíci. To je důležité poznamenat. A tady jedna z těch věcí je tato krystalová věž, která je ve výšce, která je vysoká až 10 kilometrů. Podle toho samozřejmě, jak jednotlivě byly tyhle ty fotografie ze vzduchu vyfocené, když se na ně podíváme, tak zjistíme, nebo těmi výpočty se dosáhlo toho, že v podstatě tabela, vypočítalo se, že ta věž je vysoká kolem 10 kilometrů. Ono samozřejmě, když dneska se budete tohleto hledat, tak to velice těžko najdete. Ono se to dá najít v těch starých knihách, které byly vydávány v 70. a 80. letech, anebo později od těch jednotlivých autorů. Co chtěl jsem k tomu říct, takovou zajímavou věc, doktor Hoogland má k tomu velice zajímavou teorii, co se týče i této věže, této skleněné nebo křišťálové věže. A ona souvisí totiž se Surveyorem 4, protože při i tak, jak Surveyor 4 přistával na Měsíci, tak 2 sekundy před jeho přistáním došlo k tomu, že se najednou došlo k přerušení radiového a už se stal tento surveyor, nekomunikoval se zemí a vůbec už od něm nic nevíme. No a já, když jsem se díval včera večer ještě na více jak 3,5hodinový pořad s doktorem Hooglandem, který byl natočený tuším v roce 1994 nebo 1993, teď nevím přesně. Ten pořad byl natočený na jedné z univerzit, kde představoval jako premiéru těchto jednotlivých snímků, tak ten se jmenovala, to se jmenovalo nějak Mars Moon Connection. Když tak mi potom Jarda doplní tady to, co vykládám, tak tam vlastně představoval a on hovořil na toto téma velice zajímavým způsobem a hovořil o tom, že není možné, aby tímhletím způsobem, že když dojde ke ztrátě kontaktu, když došlo ke ztrátě kontaktu s tím surveyorem, že by se takto přerušil kontakt, protože normálně, když dojde k výbuchu jednotlivých kosmických lodí nebo plavidel nebo jednotlivých družic, tak v podstatě oni, ti lidé v tom centru, schopni jsou pozorovat, nebo je tam vlastně ta možnost pozorovat tady tenhle, nebo slyšet ten výbuch, nebo tohleto, co se stalo. Ale v tomhletom případě prostě 2 sekundy před přistáním najednou ten Survivor 4 se prostě vyplá komunikace. No a jeho teorie je taková, že v podstatě zavadil svým komunikačním systémem právě o tuto věž a došlo k, protože on vlastně přistával v této oblasti a došlo k vyřazení těchto jednotlivých navigačních systémů. Tak to je jedna z možných teorií, čímž samozřejmě nejdůležitější je to, že to, co je nejzajímavější, tak je to, co na Měsíci dělá tady tahle ta velká věž, dlouhá, vysoká 10 kilometrů. A samozřejmě další věc je, kdo ji postavil, kde ji postavil a asi to nejdůležitější taky pro nás je, proč tohleto veřejnosti bylo utajeno a proč jsou tyhle ty informace utajovány. Byť nicméně samozřejmě tyhle ty informace díky různými whistleblowery a různými knihami jsou, které byly od těch, v těch 70. 80. letech, v 80. letech a dále byly publikované, tak tyhle ty různé fotodokumentace a různé příběhy jednotlivých astronautů byly pochopitelně, různá svědectví o tom byly veřejnost informovali. Ovšem nikdy to nebylo tou veřejnou cestou a NASA nikdy tohleto nepotvrdila. Naopak došlo, bych řekl, právě takovému, když byly zveřejňovány další fotografie doktorem Hoglandem v další části, protože tady je důležité si ještě uvědomit jednu věc, když my budeme ukazovat ty jednotlivé artefakty, já tě možná poprosím, ukaž další obrázek 07, což je, teď jsou takové obrysy přímo, bych řekl, zámku nebo hradu, křišťálového hradu. Samozřejmě vy, kteří máte přístup na Matrix, tak si můžete přečíst, tam je celá série 11 dílů, kterou připravil Jarda na toto téma, kde jsou i různé tyto fotografie, je to velice zajímavé si to přečíst. To, co chci říct, je to zajímavé, že jednotliví astronauti, oni si jako některé věci, oni si vlastně nepamatovali některé věci. A ten důvod je ten, že pochopitelně ti astronauti byli po těch měsíčních misích, procházeli samozřejmě vyčištění paměti. Já si myslím, že Jarda tady asi taky o tom bude potom mluvit, že toto téma má připravené, takže já se na tehle tu část nebudu o tom nějak podrobně mluvit, ale Jarda to si myslím taky objasní v rámci toho tajného programu Apollo 20 a další. Takže vlastně oni skutečně byli nějakým způsobem, měli výpadky paměti a nemohli si některé věci pamatovat. Byť samozřejmě určitě si pamatujete pořady Jardy, kde popisoval pocity astronauta Michela, který se dělil se svými spirituálními zážitky. Takže to je otázka toho samozřejmě. I když byly další samozřejmě komunikace, byla další komunikace, když byla komunikace s centrálou na Zemi s jednotlivými astronauty, tak samozřejmě jsou dostupné i materiály o tom, že jsou informace o tom, kdy ti astronauti říkali to, že vidí zaparkované kosmické lodě a že dokonce, že jednotlivé tyhle ty měsíční bytosti pozorují, nebo tyhle ty mimozemské civilizace, které ať už tam žijí, anebo nějakým způsobem je to jejich přechodné přeletové stanoviště. No a co chci říct k těm obrázkům, oni jsou takové trošku rozmazané, tam je důležité si totiž uvědomit, že ty jednotlivé katalogy a ty jednotlivé knihy, které prostě doktor Hoglant a samozřejmě i další tihleti odborníci, kteří se zajímají touhletou problematikou, měli samozřejmě tým lidí, tak jako doktor Hoglant měl například, nebo má ve svém týmu, myslím, že se jmenuje ten člověk Carlotto, který byl speciální specialista na právě demontáž nebo nějakým způsobem rozebírání těchto jednotlivých snímků a který nějakým způsobem tohleto mu vždycky pomáhal. Veškerý tým odborníků, geologů a dalších. Byli to samozřejmě odborníci v různých oblastech, kteří pochopitelně, když potom předstupovali před veřejnost, a byla svolána tisková konference velká na toto téma, kde byly veškeré jednotlivé stanice jako CNN, CNBC, NBC. Bylo tam spoustu novinářů z celého světa, kdy tedy představovali nejen toto, ale představovali další budovy, které ukážeme později jako velkou křišťálovou budovu a další artefakty, které měly dostupná, které představovali společně se svým výzkumem. Tak tam došlo ještě k zajímavé věci a to je to, jakým způsobem v podstatě mi to připomíná trošku Emanuela Velikovského, protože Emanuel Velikovský před vydáním své knihy, tam došlo k tomu, že nějakým způsobem došlo k úniku těch jednotlivých informací a byl napsaný na to téma článek a informace, která byla velice povrchní a která velmi poškodila doktora Velikovského v tehdejší době. protože v podstatě nějakým způsobem hovořilo o jednotlivých věcech, aniž by byly konkrétně vysvětleny a kontextualizovány. A to samé se stalo i v případě doktora Hoglanda, kdy se spoustu různých fotografií dostalo na internet a teď došlo to samozřejmě do takového, byl to velký poprask, protože to souviselo s tím, že se to objevilo všude na celém světě a teďka na různé blogy a tehdejší blogy AOL, nebo teď už to přesně nepamatuju, tyhle ty jednotlivé vlastně sítě internetové a četovací sítě se strašně dost velká diskuze na to téma rozšířila a samozřejmě tohleto si myslím bylo záměrné, kdy si totiž někteří lidé soukromě nahráli na soukromé kamery tohleto vystoupení doktora Hoglanda a pochopitelně to potom umisťovali na internet, různé fotografie a různé části z tohoto a samozřejmě tohleto velkým způsobem poškodilo erudovanou přednášku a erudované informace a výzkum, který doktor Hoglant tehdy prováděl a které samozřejmě provádí dodnes. Takže to jsem chtěl říct v rámci tohoto kontextu těch fotografií a té kvality. Jestli můžeme přejít dalšímu obrázku číslo 8. Tak na tom obrázku 8, když se podíváte, tak se budeme bavit částečně právě o této oblasti. Tady máme Trisneckerovu pyramidu, kterou my vám ještě budu ukazovat další pyramidy. Ono se to nedá moc přiblížit, ale tam ta šipka ukazuje na Trisneckerovu pyramidu, která byla nalezena v roce 1997. My si ukážeme potom další pyramidu, která byla nalezena ruskými badateli, kterou mám v obrázcích. A tady v roce 1992 byl objeven, tak vidíte vlevo, tady ten objekt, tady byl objeven ten trojúhelníček žlutý, tak tady byla objeven velice zajímavý geometrický útvar v roce 1992 doktorem Hoglandem, ke kterému se taky potom blíže dostaneme. A další je ten křišťálový hrad, který jsem vám ukazoval a který je samozřejmě také velmi, velmi zajímavý. Když si dáme obrázek 9, tak na tom obrázku tady už to trošku vidíme podrobněji. Vidíme tady samozřejmě i určité detaily. On je to totiž zajímavé, že ten obrázek se podobá takovému, ten hrad z Walta Disneye, takže ono se to hodně podobá tomu hradu. Je to velice takový zajímavý útvar. A to, co je samozřejmě na těch fotografiích jako vždycky zajímavé, nebo to, co můžeme vidět, nebo to, co uvidíte, tak je to, že bohužel spoustu věcí je potom nějakým způsobem zastřeno, nebo vymazáno, nebo retušováno. A když se potom srovnávají jednotlivé fotografie a nějakým způsobem se s nimi pracuje, tak potom docházel ten tým doktora Hoglanda a dalších vědců k určitému odhalení právě toho, co se za těmito fotografiemi skrývá. A oni samozřejmě pochopitelně potom, on si doktor Hogland dal potom i poslat některé další fotografie, které mu byly poslány z jiných sbírek, protože pochopitelně tyhle fotografie měly možnost získat z různých částí. Takže když se podíváme na obrázek číslo 10, tak na tom obrázku číslo 10 můžete vidět, tady jsou čtyři stejné obrázky a každý, jak vidíte sami ten obrázek vlevo nahoře, tak to je ten klasický obrázek, který nám nějakým způsobem, tam je, není to moc vidět, ale tam je astronaut, který tam stojí, je tam jeho stín. A potom vidíme další čtyři obrázky, které nějakým způsobem odhalují to, že za tou černou částí, na tom, jak je ten horizont, za tou černou částí, tak se skrývá, něco zřejmě skrývá. A tady je to velice, velice jasně vidět. No a samozřejmě prostřednictvím těchto speciálních nových metod tak se potom odhalilo to, že jsou tam geometrické struktury. Je to v oblasti sinus medii, je to obrázek, když dáme obrázek denas, tak je to z části sinus medii, o kterém hovoříme. Je to obrázek z NASA a ten obrázek je přesně podle čísla AS 10 32 48 16. Kde můžeme vidět jakoby nějaké stěny a najednou vidíme tady tuto věž, která je nějakým způsobem jasně řekněme další zpracování těch fotografií, tak je tady jasně viditelná. A teďka taková jedna z důležitých také věcí, ona souvisí, my jsme to tady částečně jsme o tom hovořili, nebo já jsem o tom hovořil i v minulých pořadech, nebo i v mých telefonátech minulých, kde ta souvisí také trošku s posvátnou geometrií. Než se podíváme na obrázek číslo 12, tady na tom obrázku číslo 12 můžeme vidět takový jakoby trojúhelník nebo takový zajímavý útvar. A ono je zajímavé, že takovýto podobný tvar trojúhelníku se nachází také na Marsu. A když doktor Hoogland dělal nějakým způsobem společně znalezení dalších artefaktů na planetě Mars, tak odhalil, že ty jednotlivé artefakty jsou v určitém geometrickém uskupení, které má určitý význam a v určitých jednotlivých úhlech, který má určitý zajímavý význam a vyskytuje se i v dalších oblastech. Což je velmi zajímavé, protože tahle ta svatá geometrie, řekněme, tuhle můžeme vidět pochopitelně, jak jsme se již o tom bavili v Egyptě a v různých jiných, řekněme, svatyních, tak tahleto svatou geometrii, tak můžeme samozřejmě také pozorovat, což je velice zajímavé, na různých planetách naší sluneční soustavy, což nějakým způsobem, samozřejmě společně i s pyramidami, protože my si ještě ukážeme také pyramidy na měsíci, což tedy samozřejmě souvisí pochopitelně s tím tajemstvím, které souvisí s jednotlivými, protože ty jednotlivé objekty v rámci té svaté geometrie s tím souvisí právě od oblast vibrací jako takových frekvencí, které mají samozřejmě velký vliv a mají velký význam, tak jak jsem už o tom i v některých pořadech mluvil. Takže to je tahle ta oblast a teď se přesuneme do dalšího obrázku, to byl ten trojúhelník. A teďka se dostaneme do části, tak jak jsem vám v tom trojúhelníku ukazoval, tak tahle ta oblast byla nazvána Los Angeles. Tak jak to vidíte, tady sami Los Angeles, snímek NASA s jednotlivými čísly. Je to velice pozoruhodné, protože když se podíváme blíže, když dáš obrázek číslo 14, tak zde můžeme vidět, proto to tak bylo nazváno Los Angeles, protože tady můžeme vidět, je to takové, řekněme, podobné obrázkům. On to doktor Hoogland, když toto ukazoval a v té přednášce hovořil, tak on to přirovnával po bombardování města Drážďany, kdy srovnával obrázky města Drážďan po bombardování s tady tímto obrázkem. A nebo je to samozřejmě i srovnáváno s dalšími různými, řekněme, událostmi, například po vybuchnutí atomové bomby. Takže tady, když se na to podíváme podrobně, to jsou, abyste věděli, desítky kilometrů. Jo, ta oblast, to jsou desítky kilometrů, takže tady je vidět skutečně velká oblast, která byla kdysi zalidněná a tady můžeme vidět stopy, které nasvědčují o tom, že tady došlo k nějakým, ať už k nějakým kataklizmickým událostem, anebo válečným událostem. Ale to jsou věci, ke kterým se můžeme třeba podrobněji, tohleto můžeme podrobněji rozebrat v jiných pořadech. No a teď se dostáváme to, co jsme mluvili i minule, co se týče, že Američané hledali na měsíci pyramidy, a to souvisí taky s takovou jednou zajímavou věcí. Já jsem mě totiž hodně zaujal, když dáš obrázek 15. Když jsme tady měli možnost mluvit, nebo já jsem tady měl možnost, trochu jsem mluvil z knihy Josepha Farella, který hovoří o tajném programu Zvon, který se týká zbraně, speciální zbraně týkající se, to částečně souviselo i s otázkou pyramid a ten celý program. Je totiž zajímavé, když se podíváme na nacistu Hesse, tak je to totiž taková velice zajímavá věc, protože tak jak víte, Hess letěl do Británie, on, tak když se ty různé články čtete v těch klasických materiálech, tak tam je napsáno, že pochopitelně jsou na to různé teorie, ale z toho výzkumu například doktora Farella vyplývá to, že on tam měl v podstatě podepsat deal týkající se uzavření míru, a ono to dopadlo trochu jinak a potom je tam napsáno, že ho tedy zavřeli, a teď se tam probírají takové věci, jako že ho zřejmě Churchill, že ho dal zřejmě popravit, a že v té věznici, kde byl on sám jako jediný, tak tam žil jeho dvojník. Ale to my samozřejmě nevíme, jestli to tak skutečně všechno bylo. A já mám takovou, je tady s tím souvisí taková zajímavá věc, protože Hess souvisí také s tajným vesmírným programem Německa. Protože tak, jak jsem říkal minule, Rusko mělo od roku 38 nebo 37 mělo svůj tajný kosmický program, kde se samozřejmě hovořilo o Luně, protože oni tam tyhle ty artefakty samozřejmě našli, proto i a měli další informace, které samozřejmě, proto si, tak jak jsem to tady zmiňoval v těch počátečních pořadech, proto Stalin hovořil v roce 1945 o tom, že si chce rozdělit měsíc, jak si tedy s Američany rozdělí měsíc, a to je taková dost zajímavá věc, protože v celém měl Hess celou dobu, celou stěnu měl vyplakatovanou měsícem, jednotlivými mapami měsíce, fotografiemi měsíce. On to totiž, to byl, řekl bych, jeden z takových velmi vzdělaný člověk, protože já bych řekl, že on dokonce pomáhal psát tu knihu Mein Kampf Hitlerovi částečně, a on mu taky v podstatě i poradil ten název Můj boj, protože ten název toho, který dával Hitler, on byl strašně dlouhý, to bylo, nevím, na 20-30 slov, co nabízel Hitler. Takže byl to velice vzdělaný člověk a byl velice fascinovaný měsícem jako takovým, což je velice zajímavé. Takže tady jsou nějaké takové konexe, které si myslím, že by bylo zajímavé také, nebo jestli vy posluchači máte nějaké informace, jakým způsobem a možná v rámci nějakého tajného programu, nebo Jarda bude vědět, byl provázaný Hess, co se týče měsíce, tak by to bylo dobré vědět, protože to skutečně se nám tady tyhle ty věci velice zajímavě propojí, protože tady s tím potom souvisí částečně dále, protože veškeré ty jednotlivé technologie v rámci programu Paperclip nebo ruského programu, který byl podobný, když si Rusové a i když si Američané brali samozřejmě jednotlivé věce a tyhle ty technologie, které Německo nacistické vyvíjelo. Ale na druhé straně to byli Rusové, kteří si také v podstatě dělali to samé, což samozřejmě ono se o tom moc nepíše, ale měli úplně takový svůj stejný paperclip ruský, kde dokonce to množství těch jednotlivých vědců bylo dvojnásobně nebo trojnásobně větší než Spojené státy, což je velice zajímavé. Takže samozřejmě Američani v tom nejsou sami. Rusové dělali to samé. Takže když se podíváme tady, tak vidíme na tomhletom obrázku vedle toho kráteru Lambert, vidíme tady tuto pyramidu. Já jsem už o tom mluvil, že to souvisí trošku i s věcí, která souvisí s tím, že jen ty pyramidy, tak jsme se už o tom bavili. A tady jako bylo v jednotlivém pořadu, to, co tady Arda uváděl, že to je, je to v podstatě zbraň, která byla použita v mezigalaktické válce a kterou pochopitelně v těch jednotlivých různých knihách, že to Zachary asi činou další, a o kterých píše i Joseph Farrell, tak tamhle ty věci jsou zmiňované. Takže když se dostáváme na další obrázek, a to je obrázek 16, tak tady můžeme vidět další takovou zajímavý artefakt, takovou budovu. Je to skutečně, si řekneme, a je, si myslím, že je velice důležité zmínit, že ty jednotlivé budovy a ty jednotlivé části, oni mohou být z velmi široké časové, z velmi široké časové oblasti. Jo. To si vezmeme, že to skutečně ty artefakty mohou být staré miliardy let, takže i ty budovy, ta konstrukce a mohou být postaveny i různými jinými civilizacemi, takže oni se skutečně liší. Ale samozřejmě to, co my máme možnost vidět, tak, jak, tak vidíme jenom to, co se dochovalo, protože když se podíváme na další obrázek 17, tak to vidíme trošku v detailu, tu jednotlivou budovu. Když ji dáme, tak to uvidíte v detailu. Můžeš dát prosím tě ten obrázek 17, takže tady to je vidět v detailu. A ono to skutečně nevypadá jako nějaké geologicky vytvořené objekt, je to skutečně uměle vytvořen objekt, já si myslím, že z toho to je to velice jasně viditelné. Na obrázku 18, když se opět podíváme, tak na obrázku 18 tady můžeme vidět něco, co vypadá právě tedy jako pyramida nebo jako nějaká budova, takže toto jsou skutečně jako jasné poukazy na umělou budovu nebo pyramidu. Ono, když ten stín, tak se podíváte, tak to vidíte, že to má takový skutečně podobný geometrický tvar. A když přejdeme potom k dále k obrázku 19, tak na tom obrázku 19 on je takový trošku dost rozmazaný, ale tady je vidět, že to je jako nějaká struktura budov. Dost velká. Ono to samozřejmě je tady, když vidíme ty budovy, tak to jsou té měřítko v kilometrech, pochopitelně. Ta délka, ty šířky. No a to, co je, jako tam nic jiného dál není, to je všechno rozmazané. Ono, když vy používáte, když si vezmete, nainstalujete si Google Earth aplikaci, je tam možnost vzít a podívat se na povrch měsíce také, tak na tom povrchu měsíce, když ho procházíte a díváte se na ty veškeré části lunárního povrchu, tak si všimnete, že spoustu oblastí je takhle jakoby zaretušováno. To znamená, že je tam jakoby nějaká část něčeho vidět a potom najednou je to takové celé rozmazané a nevidíte vůbec nic. Takže vy, kteří jste se třeba měli možnost na tyto věci dívat před 5, 6, 7, 8 lety, tak ty věci ještě tehdy retušované nebyly. Takže z toho jasně vyplývá to, že je tady armáda lidí, kteří pracují na tom, pracovali na tom, aby veškeré informace byly vyretušované a v podstatě tam nebyly. Když se podíváme na obrázek 20, tak tady máme Palus Putredinis, což je český bažina hniloby. Tam to ten záznam, který tam je uvedený na té stěny, tak on je napsaný špatným způsobem. Tam není Paulus, ale je to Palus. To znamená, je to v češtině bažina hniloby. Což zase vidíme opět na té pravé straně, když to vidíte, ten obrázek, tak je to celé rozmazané. Není to, i když se to člověk snaží přiblížit, tak tam ty informace nejsou tyhle ty informace dostupné. Takže opět je to všechno retušované. Když se pojďme na obrázek 22, tak na obrázku 22, já se přiznám sám, že nevím, co si mám o tom myslet, co to je za objekt. Ono to vypadá nějakým takovým velice zvláštním způsobem, jako by to byl nějaký objekt s nějakými takovými světelnými křídly nebo nějaký takový létající objekt, který svítí z obou stran a má ty osvětlené ta křídla. Osobně nevím, co jsem za to myslel, ale je to pochopitelně vidět, že je to objekt umělého charakteru. Tak když se dostaneme na 23, tak tady máme opět náš skleněný hrad. kde můžeme vidět, samozřejmě je to foceno z výšky z té strany, kde jakoby vyčnívá. Ono to je pochopitelně tady vidět pouze jedna část. Není tady vidět, je to není tady vidět pochopitelně ta celá část, protože je zaretušovaná, ale je tady byla aspoň možnost tady vidět tenhle ten kousíček. No a dostaneme se k velice zajímavému obrázku číslo 24, kde vidíme na měsíci mnohopatrovou budovu skleněnou, která je zkonstruovaná. A toto bych řekl, že je velmi, velmi podivuhodné a velmi zajímavá konstrukce, která už tedy samozřejmě jasně naznačuje, tak jak to vidíme na těch jiných artefaktech, které jsme už mohli vidět, jasným způsobem to naznačuje na velmi rozvinutou civilizaci, která byla schopna vytvořit tyhle struktury. Ono se předpokládá, že tyhle struktury byly vytvořeny z takzvaného měsíčního skla, protože ono samozřejmě, když budou potom různým způsobem když oni už tam v podstatě jsou vytvořené, ty jednotlivé budovy, tak on je pochopitelně používán materiál, který na měsíc je dostupný a kterým jste schopni vytvářet jednotlivé tyhle ty budovy, tak jak samozřejmě už na měsíci jsou vytvořené v rámci těch jednotlivých, ať už to vytvořili ty jednotlivé civilizace, které tam byly před námi, nebo předpokládám, že byly také vytvořeny budovy a části, kde samozřejmě v tom tajném programu jsou Rusové nebo Američané nebo jiné další země, které tam mají svoje stationery, svoje stanice. Tak a další taková zajímavá věc je kopule. Tady se podíváme na obrázek 25, což samozřejmě také doktor Hoglan hovoří o té kopuli, skleněné kopuli a potom věci, která souvisí, kdy ty jednotlivé kopule skleněné byly na různých místech, samozřejmě na měsíci, některé byly rozbité, proto vy, když se díváte na takové ty temné části, tak po té dlouhodobé, po těch stovkách nebo i miliardách let, tak ten rozbitý skleněný povrch je takový matný a proto se nám taky mnohdy zdá, že ty jednotlivé části, které byly nazvány moře, jsou takové temné, což je taky velice zajímavé a je to jedna z velice zajímavých hypotéz. Když přejdeme k obrázku 26, tak obrázek 26, tady vidíme astronauta Alana Beana, který za jehož zády na horizontu vidíme dále taky nějakou skleněnou budovu za horizontem, což je velice pěkně vidět. Takže to je jeden další z takových velmi fascinujících obrázků. A jedno takový, co jsem pro vás připravil, takový jeden jasný poukaz nebo důkaz toho, jak jsou zatajovány informace o těchto jednotlivých artefaktech, tak je příklad krateru Picard. Když si dáme obrázek 27, tak toto je fotografie z krateru Picard, kde vidíte, že uvnitř tohoto krateru je pyramida. To je, si myslím, o nějaký objekt, no, ale myslím si, že to je pyramida, má pyramidální tvar. A když si dáme obrázek 28, tak to je obrázek krateru Picard z Wikipedie. Takže tohle je stejný kráter, ale už to vypadá jinak. Ono to, když si to trošku člověk přiblíží a podívá se, tak ono jakoby ty zbytky trošku té pyramidy tam jsou vidět, no nicméně hoši z NASA si dali velmi dobrou práci k tomu, aby tyhle ty veškeré věci tedy zaretušovaly, aby tyhle ty věci nebyly vidět. Takže to je jeden z těch, jo, děkuji za to, že jsi to takhle dal dohromady, že jsi to srovnal. Já si myslím, že to je velice pěkně vidět. Takže tady vidíme stejné místo, stejný kráter, stejná fotografie, ale už zpracovaná tak, aby byla zakryta oku nejenom daňového poplatníka Spojených států, který samozřejmě za to všechno platí ze svých daní, ale aby byla zakrytá vůbec oku veškerého lidstva, že tyhle ty artefakty se skutečně na měsíci nacházejí. No a teď se dostaneme k velice dalšímu zajímavému, a to už bude poslední obrázek, a už budu pomalu dávat slovo Jardovi, a to je takový, to je, vidíte, co by si, Pavle, řekl, že to je? Když si se na to tak mrkneš, co bys řekl, že to je za, co tam dole je teda?
Já vidím název obrázku, kosmická loď.
Aha, ty vidíš kosmickou loď. Ale jako když se podíváte na ten obrázek, tak... Tak jak se člověk dívá na ty různé seriály science fiction, třeba Battlestar Galactica nebo další, tak ono skutečně tyhle ty doutníkové kosmické lodě, ono nemusí jít i daleko, ony skutečně jsou i jsou videa, které jsou přístupné na YouTube, kdy tyhle ty podobné kosmické lodě doutníkového tvaru normálně přeletávají v naší sluneční soustavě a jsou normálně, a jsou pochopitelně normálně viditelné, což je tedy bych řekl velice zajímavá věc. Takže to jsou, a teďka bych možná poprosil bych tě, jestli bys si mohl dát ten poslední obrázek 30. To jsem nechci teď dělat nějakou reklamu, ale doporučuji, si myslím, že to může být zajímavá knížka. Vychází nová knížka v lednu tohoto roku. Na Amazonu se můžete na ní podívat, koho to tedy zajímá. Tady je to samozřejmě z Marsu, jmenuje se to The Great Architects of Mars, takže velcí architekti Marsu, Evidence for the Lost Civilization on the Red Planet, takže evidence pro ztracené civilizace, které jsou na naší červené planetě. A tady už z těch fotografií, které vidíte na této knize, kde předmluvu napsal velice známý odborník John E. Brandenburg, velice známý odborník, který, jehož teorie je, že na Marsu byla kdysi válka a kde vidíme na povrchu Marsu jasné znaky atomové války nebo atomových výbuchů, což je, to je tedy jedna z jeho takových teorií, kterou on vytvořil, ale je to velice známý, zajímavý odborník. A když se podíváme ještě jenom na tyhle ty budovy, které vidíte na tom Marsu, tak oni jsou, bych řekl, hodně podobné s tím, co jste měli dneska možnost vidět. Samozřejmě, že doktor Hoogland také jeho knihy popisují tyto různé objekty. Samozřejmě je velice známá tvář na Sidonii z Marsu. Hancock na to napsal knížku a další autoři. Takže tolik za mě, co se týče těchto jednotlivých artefaktů. A předávám tedy slovo teďka Jardovi, co se týče tajného kosmického programu a Apollo 20. Doufám, že jsi tam neusnul, Jardo.
No, já bych předal spíš slovo divákům, aby se pokusili reagovat otázkami a dotazy tedy na toto téma, které tedy bylo nyní odprezentováno. Než teda půjdeme na úplně ještě další téma, takže... Nevím.
Já o tom nevím. Nevím o tom nic.
Dobře, tak kdyby náhodou někdo zavolal, tak mu dáme přednost asi. Ne? Oni potřebují ty diváci asi chvilku, než prostě se odhodlají k dotazům, otázkám. Ještě jedna věc, samozřejmě bohužel se nevejde tady to téma Apollo 20 do konce tohohle vysílání, protože kolik máme, nějakých 50 minut, tak to v žádném případě nejsem schopen stihnout. Jo? Takže dobře. Apollo 20, to je poměrně hodně zajímavé, nebo velice zajímavé téma, které, okolo kterého je spousta nepravd a spousta nesmyslů. Samozřejmě tam je opravdu potřeba, aby člověk byl velice obezřetný, co se týče analýzy těch jednotlivých informací a hlavně i zdrojů. Jak potom možná uvidíte, ještě za nějakou dobu. Pavliku, je vidět půlka mne, nebo to dělá jenom u mě? Takže jsem vidět jenom spůlky. To se dělá jenom u mě. Ten příběh ohledně toho Apollo 20 začíná v podstatě jakoby v roce 1976, ale on má ten skutečný začátek se v podstatě datuje do roku 1971, kdy probíhala mise Apollo 15, která mimo jiné pořídila poměrně velké množství fotografií měsíčního povrchu, a to jak orbitální prvek, který oblétával samozřejmě měsíc, tak pořídil velké množství fotografií, a to nejen z té přivrácené strany, ale i z té odvrácené strany. No a pochopitelně, tak jak to bývá zvykem, ty jednotlivé snímky povrchu Marsu byly potom agenturou NASA a ještě dalšími spolupracujícími společnostmi analyzovány, a během té analýzy jako extrémně zásadní vypadly tři snímky, pokud si dobře pamatuji. Snímek AS-15P-9625, potom snímek AS-15M-1333 a snímek AS-15M-17-1720. A hlavně u toho prvního AS-15P-9625, tak tam ti analyzátoři, buď analytici, v podstatě v prostředí duálního kráteru objevili nebo spatřili evidentně umělou strukturu ležící na dně jednoho z těch dvou dvojníků kráterových, jednoho z těch dvou kráterů, které jsou těsně vedle sebe. A na první pohled bylo zjevné a evidentní, že tedy se nejedná o nic přirozeného, o nic...
Mohu technickou, trochu si zvedni mikrofon, máš ho trochu nízko a ono to špatně bere. Tak, zkus teď.
Dobře.
To je úplně ničem jiným, povídej.
Aha. Tak, samozřejmě takovou určitou analýzou toho objektu ve vztahu potom k velikosti toho kráteru a dalších těch prvků v okolí se zjistilo, že ten doutníkovitý objekt činí nebo měří na délku skoro 4 kilometry, na výšku měří kolem půl kilometru, to znamená kolem 500 metrů a na šířku kolem nějakých 400 metrů. NASA, když vyjdeme z těch dobových zpráv v tom roce 1971, přesto přeze všechno nebyla nějak zvlášť znepokojena. A bylo to z toho důvodu, že byla agentura byla zahlcena mimořádně znepokojivými fotografiemi měsíčního povrchu z mise Orbital 4, také z odvrácené strany měsíce, ale už z roku 1968. A oni v tom 71. roce s tím ještě měli pořád plné ruce práce, neboť tam na těch snímcích z toho roku 68, které pořídil Orbiter 4, byla evidentní přítomnost zřejmě mimozemských prostě technologických struktur, které byly označeny za umělé měsíční základny. Samozřejmě, že tady všechny tady ty klíčové snímky byly cenzurovány a byly jaksi spadaly pod specifický způsob zacházení. V té době pracoval v NASA, v agentuře NASA jakýsi Carl Wolf, který v té době sloužil v armádě a v americkém letectvu. A tady tento člověk byl v tom 68. vyslán do Langley, kde měl na starosti inženýrské práce na opravě špionážní techniky pro NSA. Tady tuto třípísmenkovou zpravodajskou organizaci. No a s Carl Wolfem potom, když už byl v důchodu, tak bylo vedeno několik rozhovorů a v tom jednom z rozhovorů uvedl, že satelitní průzkum v tom roce 68, ne-li v tom roce 71, byl už natolik dobrý, že bylo z oběžné dráhy, z orbitální dráhy měsíce, bylo možné přečíst poznávací značku auta, ano, doslova do písmene, poznávací značku auta, a to nejen, co se týče tedy družic, které obíhají naši planetu, špionážní družice, ale pochopitelně ta sama technologie byla do určité míry, i když ne v takovém množství, instalována nebo byla k dispozici v rámci těch lunárních projektů, v rámci těch lunárních projektů NASA. Tak, jak už jsem řekl před chvilinkou, Apollo 15 pořídilo sondační fotografie, 4 kilometry dlouhé doutníkové struktury. S tím tedy, že vědci, analytici se shodli poměrně rychle na tom, že se jedná o technickou konstrukci s výraznými aerodynamickými vlastnostmi a s největší pravděpodobností půjde o obří mimozemskou loď. No a v tu chvíli nastala diskuze na téma, jak se ta mimozemská loď, tedy předpokládaná v úvozovce, dostala na ten měsíční povrch. Základní dilema spočívalo v tom, jestli ta kvazi kosmická loď přistála přirozeným cíleným způsobem, anebo jestli havarovala. Z těch fotografií byla patrná příď, to znamená předek toho plavidla, byl patrný střed toho plavidla, střed toho trupu, ale nebyla patrná zadní část, která v podstatě byla, nebo se nacházela v stínu, v tmavém pozadí. Nicméně kolem kráteru se našlo, rozborem těch snímků, objevilo se poměrně velké množství takových specifických kulovitých předmětů, které evidentně nebyly také přirozeného charakteru. těch malých předmětech, nebo menších předmětech, kvůli toho charakteru, ještě za chvilinku povím pár informací. Ukázalo se testováním vlastně, nebo takovými těmi počítačovými pokusy, jak asi tedy ta loď přistávala, tak se ukázalo, že ona k povrchu měsíce klouzala pod poměrně malým úhlem, přičemž tu spodkem trupu narazila na okraji toho kráteru. Na těch fotografiích je v podstatě vidět rýha, to znamená narušení toho kráteru, jak ona vlastně v podstatě odlomila kus okraje té středové prohlubně toho kráteru. Nebo okraje té středové prohlubně, ano. Až se dosmíkala v podstatě do nitra toho kráteru, přičemž tím smíkáním, ty stopy po tom smíkání jsou vidět uvnitř toho kráteru dodnes, pochopitelně, tím smíkáním urazila 31 kilometrů. Takže ta loď v podstatě pod nízkým úhlem nejdříve narazila na okraje toho kráteru, urvala kus toho okraje toho kráteru, potom klesla do nitra toho kráteru a v podstatě trupem se smíkala po zemi, než se zastavila ještě 31 kilometrů. Tady tato teorie je poměrně podrobným způsobem rozebíraná na jednom videu, který, nevím, jestli je ještě stále k dispozici na YouTube, ale ne na klasickém YouTube, ale na youtube.b, to je asi nějaká specifická alternativní platforma, nějak jsem to zvlášť neskoumal, není to klasický YouTube, ale youtube.b. A tam byl poměrně aktivní výzkumník, nebo nějaký jakýsi soukromý badatel, který tam publikoval pod přezdívkou Turk Shaman 27. A tady tento Turk Shaman, nevíme, kdo to byl, samozřejmě jeho jméno občanské neznáme, tak z těch informací, které tam podává, tak je zjevné, že měl přístup k velice zajímavé dokumentaci a velice přesné dokumentaci týkající se Apollo 20. Ten kráter, o kterém já tady, kterého tady často zmiňuji, se nazývá kráter Isaac D. A nachází se na odvrácené straně měsíce. Za chvilinku vám dám lunární GPS, abyste si to místo například prostřednictvím Google Earth, ale teď já nevím, jestli na Google Earth, a myslím, že ne. Nebo jo, vlastně je odvrácená strana měsíce. Povrch odvrácené strany měsíce tam je, takže si to tam potom můžete dohledat to konkrétní místo. Ano. Vzhledem k tomu, že i když na Luně, na měsíci, je gravitace nějaká šestinová, gravitační síla k naší planetě, to znamená tak, jak na tu gravitaci jsme zvyklí my tady, tak i přesto ta síla toho nárazu musela být obrovská, neboť v podstatě hovoříme o plavidle, které je dlouhé skoro 4 kilometry, o váze mnoha milionů tun. Jo. Takže když to podělíte šesti všechno, tak stále se prostě dostáváme do úplně neuvěřitelných, těžko uvěřitelných hodnot. Já teď trošičku jakoby řeknu něco, čemu se potom ještě dostaneme později, a to je stáří protože otázka samozřejmě je, jak se na to stáří přišlo, jakým způsobem, protože klasická radiokarbonová analýza na měsíci asi bude fungovat podle tričku jiných parametrů než v prostředí naší planety. Nicméně stáří toho konstruktu umělého bylo odhadnuto na 1,5 miliardy let. Ano. Z těch uvolněných informací, které jsou k dispozici o Apollo 20, se jakoby toto zdůvodňuje, to stáří se zdůvodňuje tím, že povrch toho plavidla je pokryt kátrky takovými po dopadu meteoritu, tak jak to plavidlo prostě po tu extrémně dlouhou dobu prostě leželo v tom kráteru. Nicméně tady toto vůbec jaksi nemůže podle mě, nemůžeme se o toto opírat, co se týče stáří toho objektu, protože meteority padají na měsíci dnes a denně, to znamená i v současné době. Takže pokud by šlo o díry, tedy v trupu, po pádu meteoritů, tak ty díry mohou být mnohem mladšího charakteru. Mohou být staré třeba, dejme tomu, několik desítek nebo stovek let a nemusíme tady mluvit o 1,5 miliardě roku dozadu. Nicméně vrtalo mě hlavou, jak je možné, že prostě ty specifické zdroje, myslím tím ty zdroje relevantní, ne to šílené množství zdrojů, které v podstatě jsou buď to jaksi produkty nějakých skupin nadšenců, kteří se snaží být zajímavými, anebo jsou to zdroje, které záměrně, k tomu také bychom se měli časem dostat, které záměrně se snaží a snažili a snaží stále znedůvěrohodnit problematiku Apollo 20. Já když jsem toto konzultoval s kolegy ve vnitřní prstenci autority, tak mě bylo sděleno poměrně přesné stáří toho plavidla, které vám teď řeknu. A je to zhruba tedy přesné, ale na tu dlouhou dobu je to přesné. Jo? 680 milionů let, tak je to asi polovina té 1,5 miliardy. Jo? Zhruba řečeno. A navíc ale, to se mi zdá podstatně důležitější, mi bylo sděleno, že ty díry v trupu nejsou po meteoritech, ale poté, co byla dělaná specifická analýza prostřednictvím AI, umělé inteligence, tak se jedná o důsledky interakce vysokoenergetických částic. Jinými slovy řečeno, to plavidlo bylo atakováno, a to plavidlo bylo útočeno vysokoenergetickými částicemi, to znamená energetickými paprsky nějakého zbraňového systému. A s největší pravděpodobností toto byl právě důvod havárie toho plavidla. Já jsem zmínil před chvilinkou, že v blízkosti toho plavidla byly nalezeny předměty na stěnách toho kráteru, různě zachycené předměty kulovitého tvaru, poměrně přísně kulovitého tvaru, a analýza prokázala z 92%, že se jedná o nepřírodní, to znamená umělé artefakty, které asi s největší pravděpodobností byly součástí pohonného systému plavidla, s tím, že během té havárie při dotyku vlastně, jak se prorazila, nebo jak narazila na tu stěnu toho kráteru, jak narazilo to plavidlo, jak vlastně odříplo kus té stěny. A příště tady, to se zase vezmu na starost já, nahraju Pavlovi nějaké fotografie, abyste to mohli vidět na fotografiích, všechno to, o čem hovořím tady, tak tam se prostě shodují a na tom, že šlo o s největší pravděpodobností části pohonného systému plavidla, nějaké konvertory nebo části reaktorové části a tak podobně. S tím, že to tam je samozřejmě poházeno do dnešní doby. Ano. Já teď bych se vrátil, a nevím ještě, kolik máme času, bych se vrátil ještě k tomu programu Apollo s dovolením.
Půl hodiny.
S tím, že protože my, když hovoříme o Apollo 20, tak samozřejmě my si tady musíme vysvětlit, no měli bychom si vysvětlit vůbec to pozadí toho Apollo 20. Jak se to plánovalo, jakým způsobem vlastně se to celé spytlíkovalo tak, aby to ušlo pozornosti veřejnosti. To jsou poměrně hodně zásadní věci. Ano. V podstatě, tak jak mi bylo řečeno, z několika různých zdrojů, a ty různé zdroje jsou ve shodě v tomto, určité indicie k tomu, řekl bych, specifickému utajení Apollo 20 nás dovádí k Apollo 13, což je samozřejmě ono nešťastné Apollo, které vlastně skončilo katastrofou. Tuším, že potom následně v lednu roku 1970 byl oficiálně zrušen na základě právě tady této katastrofy Apollo 13 celý program. Údajně oficiálně z materiálních a finančních důvodů. Ve skutečnosti ty skutečné důvody byly trošičku jiného charakteru, jak bychom si měli říci za chvíli. Katastrofální let Apollo 13 tedy byl využit jako příležitost ke zrušení potom celého zbývajícího programu Apollo. Mise Apollo 15 a Apollo 19 byly v podstatě uloženy k ledu, ano, s tím, že veřejnosti bylo řečeno, že v zájmu přehlednosti pak byly zbývající mise Apollo přečíslovány. Ano. Jenomže celé tady toto přečíslování s největší pravděpodobností mělo ještě jiný důvod a tím důvodem bylo vytvořit chaos, určitý zmatek, směrem v prostředí veřejnosti s ohledem na kontinualitu tady těchto jednotlivých misí. Takže z Apollo 16 se stalo Apollo 15, které ta mise probíhala od 26. července roku 71 do 7. srpna roku 71. Z Apollo 17 se stalo Apollo 16. Mise proběhla z 16. dubna 72. A běžela tato mise do 27. dubna, tuším, roku 72. A z Apollo 18 se stala nakonec poslední oficiální měsíční lunární mise Apollo 17, která probíhala od 7. prosince roku 72 do 19. prosince roku 72. A pak tu máme v podstatě první rusko-americkou kosmickou misi ASTP, což je zkrátka slov Apollo Soyuz Test Projekt, nebo projekt Soyuz Apollo, která odstartovala 17. července roku 1975 se starou kosmickou, za Američany starou kosmickou lodí Apollo 15, která se ale nyní mohla jmenovat také Apollo, klidně Apollo, mohla jmenovat Apollo 18. A tady ten 17. červenec roku 75 je dobré si zapamatovat, protože potom v tom dalším vyprávění tady tohle příběhu ten datum pro nás bude velice, velice důležité. Čili Apollo 15, 19 a 20 byly podle staré metody počítání prostě zcela zrušení. Skutečné Apollo 19 se nachází, jakoby ta technologie se nachází údajně tedy ve Smithsonově muzeu. Údajně tedy, ano. Staré Apollo 15 bylo později zakotveno se sovětskou kosmickou lodí Soyuz, to je to Soyuz Apollo, tam je se známá. Přičemž s ohledem na tuto misi za Američany, když vlastně na oběžnou dráhu dostávali to Apollo 15, tak tomu nepoužili nosnou raketu Saturn 5, které byly standardním jakýmsi jakoby standardním jakoby tou pohonou jednotkou v případě misí Apollo, ale byla použita menší nosná raketa Saturn 1B. Ano. Co se týče toho Apollo Soyuz, té mise, která v podstatě byla jakoby tréninkovým jakýmsi trenažerem, přípravou finální generální pro Apollo 20, tak velitelem byl, pokud si dobře pamatuji, Thomas Stafford, pilotem Vance Brent a pilotem dokovacího modulu Dake Slayton. A ruský Soyuz, v podstatě za ruský Soyuz tam byl přítomen Alexej Leonov a palubní inženýr Valery Kubasov. Ano. U toho Alexeje Leonova se později ještě zastavím, protože Leonov byl extrémně zajímavý člověk, opravdu i povahově, jo, povahovými rysy. Hodně zvláštní a zajímavý to muž. Jako, jo. Budu později, bych ještě rád k tomu něco, k němu, k té jeho osobě něco pověděl. Takže v té době, v tom roce 75, tedy se vědělo, že na měsíci, na odvrácené straně, se nachází gigantické havarované plavidlo. A teď já záměrně tady neříkám, jestli mimozemského nebo pozemského charakteru. Ano. Záměrně, tam si nechávám z určitých důvodů otevřená zadní vrátka. Ano. No a teď se pojďme podívat trošičku na tu situaci, která tady byla v polovině 70. let, v podstatě, když začaly přípravy na to Apollo 20. Ale ještě, než se tady do tohoto pustíme, tak jedna důležitá věc, velice důležitá. Má to potvrzeno i z vnitřního prstence autority, nezávisle tedy, o tom havarovaném plavidle na měsíci se samozřejmě vědělo už minimálně od roku 68. Ale ve skutečnosti se o tom havarovaném plavidle vědělo ještě dřív. Vlastně to spadá do počátku vůbec amerického a ruského kosmického programu, když co se týče měsíce tedy, tak tam byly vysílány čistě automatické sondy, které měly za úkol mapovat měsíční povrch. Hovoříme o oficiálních programech. Nehovoříme o tajných kosmických programech, jo, aby bylo v tomto jasno. Víme také, já už jsem to naznačil v těch předcházejících informacích, že ta technologie, optika byla na mnohejší úrovni, než jak se oficiálně, jak oficiálně lidé by mohli mít představu, že se ta technika prostě pohybovala. Jo. Když byste si poslechli rozhovory Karla Wolfa, který byl v té době odborníkem tady na tyto záležitosti, tak on v podstatě potvrzuje, že ta technologie byla více vepředu, než jak se oficiálně prezentovalo. No, v roce v podstatě těsně před svou smrtí v tom roce 63 se Kennedy setkává s Ruščovem ve Vídni a na tajných bilaterálních rozhovorech. A ono na té oficiální úrovni se dodnes přesně neví, o čem se ty rozhovory, o čem se ty rozhovory vedly. Těch hypotéz je několik. Kubánská krize a další prostě věci kolem toho a tak podobně. Válka ve Vietnamu a tady tyhle ty záležitosti, ale z necenzurovaných pramenů se ukazuje, že oni tam rozbírali více samozřejmě bodů, více témat, ale hlavně jednali ohledně kosmického, té kosmické mise Apollo 20. Oni samozřejmě v té době 63 nevěděli, že to bude Apollo 20, ale víceméně komunikovali o tom, co se nachází na tom měsíci, protože o tom, co se na tom měsíci nachází, věděli jak Američané, tak Rusové. A ukazuje se, že víceméně jedno z témat vůbec existence misí Apollo byl sběr informací a dat, co největšího množství informací a dat, i tady o tomto objektu. Ano. Víme, že v kontaktu ohledně tohoto tématu byla v těch na přelomu 60. a 70. let byla CIA za Spojené státy a KGB za tehdejší sovětský svaz. A uvědomme si, že jsme v poměrně hluboké studené válce. A tady tyto dvě agentury měly jasně, řekl bych, jasně danou agendu. Agendu výměny informací a výměny dat ohledně právě tady tohoto objektu na měsíci. Ano. Tady pochopitelně musíme zmínit i probíhající závody ohledně tedy misí na měsíc, ohledně výzkumu měsíčního povrchu, ale měsíce vůbec, jakožto prestižní záležitost jak pro Spojené státy, tak pro Rusy. Sovětský svaz se chystal vystřelit k měsíci Sojuz LOK pomocí obří nosné rakety N1. V podstatě ta ruská raketa N1 byla jakousi kvazi analogií Saturnu 5 amerického, ale najednou, prostě z ničeho nic, tehdejší Sovětský svaz prostě doslova z čista jasna zrušil svůj lunární program. Kompletně zrušil. A Spojené státy se staly v podstatě prvním státem na světě, který v tom roce 69 vystřelil v tom dobrém slova smyslu člověka na měsíc. No a teď je spousta badatelů, pochopitelně, kteří více do hloubky jdou ve svém bádání, si pokládali a pokládají otázku, co se stalo. Ano? Co mohlo Sovětský svaz přimět k tomu, aby náhle prostě hodil ručník do ringu, ano, a vzdal se prostě svého měsíčního programu. Ta oficiální teorie říká, že Sovětský svaz to prostě neustál hospodářsky ani a že se finančně předlužil nebo zadlužil a že v podstatě další rozvoj kosmického programu směrem k měsíci si prostě nemohl dovolit, protože byl příliš drahý. Samozřejmě já se problematice Apollo 20 věnuji už mnoho let. V archivu na Matrixu máte k dispozici webinář, je to jeden z prvních webinářů, který je věnován problematice Apollo 20 a jak říkal Zdenek, tak na stránkách tam je seriál nebo několik seriálů k tomuto tématu A tady musím říci, jestli mi dovolíte, že právě pod tlakem aktuálních a nových informací, které mám k dispozici, jednak z vnitřního prstence autority, ale jednak i od z velice zajímavých relevantních zdrojů, především z Ruska, chystám v dohledné době upgrade, čili opokračování webináře na téma pokračování tématu Apollo 20 formou nového webináře. Určitě se ho nenechte ujít, protože ty informace tam jsou skutečně fascinujícího proudu, fascinujícího charakteru. Samozřejmě, že to oficiální tvrzení se nezakládalo na pravdě. Já jsem si tady toto ověřoval hned z několika zdrojů z Ruska, znalých, pochopitelně velice detailně znalých situace s ohledem tedy na kosmické programy Rusů v těch 60. a potom hlavně v těch 70. letech a nezávisle ve všech případech mi bylo sděleno, že dobývání kosmického prostoru, jo, taková floskule, byla pro Rusy vždycky naprostá záležitost, 100% záležitost prestiže. Ano. Dokonce víc jak u Američanů. Ano. A v podstatě, proč? Protože Rusové do toho zamontovali, tak jak oni to uměli, ideologii samozřejmě. Ideologii ukázat své prvenství tady v této oblasti, ano, tedy v oblasti kosmických letů do volného kosmického prostoru a tím dokázat onu kvázi nadřazenost socialismu, samozřejmě nad kapitalismem. Ano. A oni by v žádném případě, to i kdyby jedli pohanku prostě prostou a já nevím, nad ohníčkem si byli závislí na bramborách, opejkaných bramborách, tak v podstatě by v žádném případě jen tak nehodili. Prostě, jak se říká, ručník do ringu. V žádném případě, ano. Čili náhle ukončení toho sovětského lunárního programu muselo mít úplně jiný důvod. Ano. No a z těch aktualizovaných informací v podstatě vychází, že oni se domluvili tajně s Američany na určitém barterovém obchodu. A teď, co řeknu, můžete brát jako spekulaci, jako konspiraci, samozřejmě těžkou, ale nicméně bych vás poprosil, abyste se nad tím vážně bez předsudku zkusili zamyslet. Jak jsem řekl, CIA a KGB byly ve spojení, v úzkém spojení. Stejně tak v úzkém kontaktu s Američany byla NASA a za Sověty Interkosmos, což agentura Interkosmos byla analogií NASA v tom bývalém Sovětském svazu. A k čemu směřují? Směřují k tomu, že se tu znova odkrývá palčivá otázka, o kterou jsme zavadili se Zdenkem tu, již v některém z předcházejících dílů na téma Měsíc, a to je ta otázka toho, jak dalece se Američanům skutečně podařilo v tom 69. roce dostat toho svého člověka nebo ty svý lidi prostě na ten měsíc, na ten měsíční povrch. Vzpomeňte si, že tenkrát jsme se bavili o tom, že jakoby v rámci zálohy byly v studiích a laboratořích prostě učiněny umělé nahrávky přistání na měsíci a pohybu v podstatě člověka na měsíci. A Sověti o tomhle věděli. A zřejmě došlo k barterovému obchodu na téma. My si to necháme pro sebe, ale na druhou stranu vy, ano, budete s námi prostě spolupracovat ohledně toho plavidla, co tam je na té druhé straně, na tom měsíci, na té odvrácené straně měsíce, protože pochopte, v té studené válce cizí technologie, kvázi mimozemská, bylo naprosto fatální téma, protože samozřejmě ve hře reverzní technologie, ten, kdo hypoteticky vstoupí do nitra toho plavidla, ať už jakkoliv starého, a v podstatě, teď promiňte mi ten výraz, vyloupí tam vevnitř všechno možné, prostě co se vlastně, co bude moci a co se bude, co unese vlastně ten lunární modul potom zpátky na Zem, tak ten, komu se to podaří, bude mít extrémní výhodu. Minimálně v oblasti technologického, nadčasového technologického rozvoje. Jo? Nemluvě o dalších a dalších tématech tady v této záležitosti. Ano? Takže z největší pravděpodobností tam prostě došlo k dohodě, že my zrušíme ten svůj vlastně lunární program. Vy si tam dopravte toho svého člověka, jo, buďte za hrdiny, a jedno, kdy se vám to podaří. Jo. A tady opravdu můžeme spekulovat, jestli se jim to podařilo už v tom 69., kdy byl ten přímý přenos, anebo se jim to podařilo, anebo se jim to nepodařilo, a podařilo se jim to o pár roku později potom. A vlastně jako zaretušovalo se tak, že se jim to podařilo v tom 69. No. No a na druhou stranu v podstatě prostě tam potom rozběhneme tu spolupráci, aby jsme u toho byli obě dvě mocnosti. Aby do toho plavidlo vstoupili jak vaše lidi, jako Američani, tak naši lidi, jakožto Sověti. No, velká, jako dalo by se říci, když budu parafrázovat, velká hra patriotů, jo, fúzovce. Tady jenom ještě k tomu, že ty Rusové nebo ty Sověti věděli o tom kosmickém plavidle na odvrácené straně. Tady je potřeba si uvědomit, že už takový Luník 3, sonda Luník 3, poprvé vyfotografovala odvrácenou stranu měsíce, včetně kráteru Tsiolkovský, který se nachází mimochodem poměrně blízko místa toho havarovaného plavidla již v roce 59. Ano. Čili v roce, kdy se Spojené státy stále ještě pokoušely poslat na oběžnou dráhu jakoby nějaké takové ty své prvotiny, jo, v uvozovce řečeno. Myslím na oběžnou dráhu měsíce. Ano. Je zajímavé, že dodnes, a to mám takto ověřeno, tady z těch ruských zdrojů, je většina snímků pořízených Luníkem 3 dodnes v kategorii top secret, to znamená v kategorii přísně tajné. No a samozřejmě Luník 3 nebyl poslední sondou, která v podstatě interagovala s měsícem. Po Luníku 3 pak následovaly dálkově ovládané, další dálkově ovládané lunární moduly, Lunochod 1 a Lunochod 2, které s tím způsobem, jestli tak mohu říci, jo, nemusíte se mnou souhlasit, byly vědeckou a technickou senzací v rámci oficiálních kosmických programů v té době. Ano. Čili je velmi pravděpodobné, že pokud o tom plavidle nevěděli Američané a Rusové souběžně, tak možná Rusové o tom plavidle věděli o chlup dřív. Jo? Ale to už je také spekulativní záležitost a v podstatě v tomto ohledu nesejde. Ano? Ale pochopitelně obě dvě ty strany věděli, že toto téma musí zůstat přísně utajené, ale zároveň jak Interkosmos sovětský, tak NASA byli doslova do písmene, řekl bych, elektrizováni tím, že chtěli věci přijít na kloub, že se tam prostě chtěli prostě dostat. Jo? Nakonec ve finále došlo k tomu, a to už bych tady taky trošičku předbíhám, protože k tomu dojdeme později, ale prostě stalo se to, že NASA byla z programu Apollo 20 postupně vystrkána pryč, jo. A za Američany byla Apollo 20 bylo v dikci, nikoli v NASA, ale v dikci amerického letectva, protože tenkrát ještě kosmické vojsko neexistovalo. Rozvedeme si potom tady tuto zajímavost později, protože tam z toho vyplývají poměrně hodně důležité konotace. V Sovětském svazu tomu bylo ale úplně jinak, protože Interkosmos byl úzce a musel být samozřejmě, jo, protože ta vnitropolitická situace v komunistické enklávě byla úplně jiná než na západě, že? Takže Interkosmos byl doslova prošpikován sovětskou tajnou službou, že? KGB a tak podobně. Takže víceméně tam za ty Sověty to Apollo 20 probíhalo klasicky v dikci agentury, kosmické agentury Interkosmos. Ano. Tady bych zmínil jednu věc. V roce 76, už v tom roce 76 se objevil španělský dokument, který byl těsně před odvysíláním, nějakých necelých 14 dní před termínem, kdy měl být odvysílán, zakázán španělskou vládou. A já, když jsem se pídil o obsahu tady tohoto dokumentu, on se totiž potom objevil na youtube.b také, ale záhy zmizel. I tady odsud. A tady ten dokument, jak jsem se dozvěděl ze dvou zdrojů ze Španělska, byl, zmiňují to i někteří spisatelé nebo badatelé, kteří se věnují problematice Apollo 20 taktéž nezávisle, tak v rámci tohoto projektu mělo být oficiálně zpochybněno první přistání Američanů na měsíci, ano, i když to nebylo to hlavní, úplně to hlavní téma, ale tím hlavním dominantním tématem bylo to, co tady prezentoval Zdeněk v té první polovině našeho pořadu, a to byly dosud tehdy nezveřejněné snímky a dokumenty, které potvrzovaly existenci umělých struktur na měsíci a zjevně mimozemských aktivit na měsíci. Ano. Ten dokument měl necelé 2 hodiny jako stopáž a bohužel se ho podařilo prostě odštípnout od veřejnosti, takže nikdy oficiálně nebyl uveden, ale někde v archivu zjevně, pokud to nezlikvidovali úplně, tak někde v archivu zjevně prostě leží. A v tom dokumentu se hovořilo, to bylo záhy potom Apollo 20, ten dokument měl být odvysílen, že na měsíc se jako bych to řekl, se s ohledem tedy tématu Luny měsíce, tak byl aktivní projekt nejen Apollo 20, ale i Apollo 19, které bylo oficiálně samozřejmě zrušeno. Ano. Mm-hmm. Tak já bych to skončil.
Ano, výborně.
V tomto ohledu omlouvám se Zdenku, že jsem teda mluvil taky jako nějakou delší dobu, tady tak jako on, ale tak jsme si to tak nějak jako vyvážili, si myslím.
Ano, bylo to naprosto stejně.
Ale jsme teprve v jedné desetině jako, jo, mm-hmm. toho tématu Apollo 20 zhruba, jo, tak jestli budeme moci pokračovat potom dál, protože ty nejzajímavější věci samozřejmě jsou teprve před námi. Jo. Ale hlavně chtěl bych diváky potom upozornit na ten speciální webinář, který tomuto tématu budu věnovat.
Dobře. Jardo, já tu mám ještě jeden telefonát, který se sem dovolal po dlouhé době. Takže já ho vezmu a zkusme ještě hodit jeden telefonát. Tak prosím, můžete.
Kolda, zdravím, dobrý večer. Zajímavá dneska diskuze, zajímavý program. Mám jeden takový dotaz. Vracím se k těm dávným časům. Vracím se k těm Anunnakům, kteří byli v tom Kapustiném jaře a v tom Ary 51. Jestli tam proběhly nějaké další jednání nebo ne, jak to tam teď vypadá. Děkuji.
Mm-hmm. Tak, Zdeňku,
jestli chceš tomu něco říci.
No tak já teda k tomu nechci nic říct, jestli ty chceš tomu něco říct.
Ono není moc času, tak Jardo, tak prosím ještě chviličku.
Ta jednání probíhala poměrně dlouhou dobu, jak v prostředí tedy Ruska, ten Kapustin Jar a základna podzemní nedaleko je Ekaterinburgu a i v Americe. V podstatě na všech bodech se domluvili, akorát se nedomluvili na tom nejdůležitějším. A to je víceméně spolupráce poměrně dynamického charakteru, která by vedla k ukončení válného množství konfliktů na této planetě a k jakoby odzbrojení ve smyslu, především tedy ve smyslu atomových zbraní. No. I když s těmi atomovými zbraněmi, to je trošičku jako na další povídání, pochopitelně, protože se ukazuje, že ty kvazi mimozemské síly mají k dispozici možnost technologicky eliminovat použití jaderných zbraní tady na této planetě, což je, pokud tomu tak skutečně je, tak je to velice dobře. Takže po několika měsících ty bilaterální rozhovory, které byly dělány jak v tom ruském a americkém prostředí, tak byly ukončeny a bylo dohodnuto, že by se v nich mělo pokračovat někdy v první polovině příštího roku, to znamená v první polovině roku 2025. Já bych tady ještě chtěl říct jednu důležitou věc, jestli můžu velice rychle. Sledujte, prosím vás pěkně, situaci na této planetě v období mezi 12.12. a 17.12. letošního roku. Protože v tomto období dojde k zarovnání 4 nebo 5 planet, včetně planetky Ceres, v přímé linii s 90-stupňovým vektorem k Slunci a Merkuru na jednu stranu a 90-stupňovým vektorem k Saturnu na stranu druhou. A tato konstelace by měla spustit takzvanou první fázi Mikronovy, neboli solárního záblesku. Já jsem o tom detailně mluvil teď nedávno na víkendové konferenci Blue Avian Anunnaki, čili Elohim. Takže můžete si potom u mě na tom portálu Matrixu si můžete otevřít tady tuto konferenci a můžete si ten zhruba 3hodinový report tam potom shlednout. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom také z toho důvodu, že tady tato situace by mohla, říkám, že mohla, vyvolat možná zajímavé geofyzikální projevy v rámci seismické nebo vulkanické, zvýšené seismické nebo vulkanické činnosti na naší planetě.
Dobře, takže to je ideální. Máme 23.02. Já musím ještě uvést následující pořad, a to bude kalendárium s číslem 86, mimo jiné s Jimi Hendrixem a Jiřím Stivínem. Tak to bude Studio Praha za chviličku. Já se s vámi, pánové, s obouma loučím. Další telefonáty už jsme nezvládli, tak se omlouvám, ale příští týden, teda patrně, jak to tak vypadá, tak budeme asi v tomto tématu pokračovat. Je tomu tak, Jardo, nebo ne?
Určitě a vzhledem k tomu, že budeme, jestli teda zde nebude souhlasit, budeme...
No já nejsem vidět, já souhlasím, ale nejsem vidět.
Ano, protože já jsem potřeboval trochu tam šuplu něco jiného, takže už si vidět. Tak.
A vzhledem k tomu, že půjde o monotéma, to znamená tak, že my se potom zase budeme v důsledku toho střídat, jo, se Zdenkem dynamicky, interaktivně v rámci toho jednoho konkrétního tématu. Jo. Mm-hmm. Tady já se nenašel cesty prostě, jak propárovat tu Apollo 20 s těmi artefakty a přišlo mi, že by to bylo cik-cak lítání z jednoho tématu do druhého, takže jsem nějak vycítil, že lepší bude monolit výkladu od Zdenka a monolit výkladu ode mě.
Mm-hmm. Takže dobře.
No, ale já jsem to trošku vycítil a dal jsem ti tam ten doutník nakonec. Jo,
jo, vidíš to. Já jsem se věděl, že jsi mi tady dával nějaký doutník.
A taky prostě, jsem
se věděl. No, myslím tu kosmickou loď. Samozřejmě.
Ale dobře. My se domluvíme, Zdenku, my se domluvíme na těch fotografiích ohledně Apollo 20. Já se tomu na starosti, jo. Ale akorát to s tebou potom zedituju, jo? Musíme to spolu zeditovat a ten výběr udělat a já to potom vystříhám a prostě připravím.
Hlavně mi to pošli.
Tam je totiž ještě hodně zajímavá věc, když se vrátím k tomu, jak jsem mluvil o těch známosti tady těch artefaktů, protože já bych se chtěl vrátit ke Stalinovi a ještě k Leninovi. Jo, protože ti byli velice nadšenci měsíce a taky bych bylo dobré možná trošku posluchačům říci otázku taky toho, že oblast optiky a čoček ve starověku byla výroba takovýchto teleskopů byla už ve starověku známá, jo? Takže to není až tak, jako že my tady neměli i ti starověkské civilizace, nebo řekněme i ty počátky toho 19. 20. století, že ta optika byla jako v plenkách, což tak si myslím teda není. Ale my se s Jarou domluvíme na tady.
A jedna důležitá informace úplně nakonec pro naše diváky. Prosím vás pěkně. Velice důležitá věc. V současné době je zhruba 90% věcí ohledně Apollo 20 na YouTube a já někdekoliv jinde zretušovaných, záměrně zretušovaných, aby se zprofanovala celá ta záležitost. Pokud jste mohli mít přístup k originálu, skutečně nedotčenému, uměle nedotčenému a upravenému, tak jste měli možnost zhruba 4 až 5 měsíců po prvním vydání tady těchto videí a fotografií, což je x let dozadu. Já jenom předcházím tomu, aby třeba, jo, že když to jsou fikce a když to je evidentní, jo, že by někdo mohl říkat, což je pravda, že ty videa jsou zmanipulované, že tam jsou nesmysly, je to úplně patrný, že to prostě nemůže být reálný. Říkám, záměrná manipulace, aby se jakoby zdegradovalo tady toto téma a sprofanovalo, jo? Mm-hmm. Tak dávejte si na to pozor.
Ano, dobře, tak já už to musím ukončit, protože přetavujeme 6 minut, další pořad to. Já ještě taky řeknu jednu věc a to je pozvu posluchače na zítřejší pořad, který byl zařazený tak trochu narychlo s Pavlem Loptákem ze slovenského parlamentu, tak potřebujeme tam něco vysvětlit nebo říci, takže zítra od 19 hodin s Pavlem Loptákem. Mějte se hezky, já se loučím. A jak říkám, zítra, ale vy dál poslouchejte Svobodný vysílač, Studio Praha, kalendárium právě začíná. Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.